Nazioarteko bosgarren egin zaletasunaren foroa abiatu da gaur Basque Culinary Centerren, elikagaia sortzetik azken konsumitzaileak bereganatu arteko ibilbidearen garrantzia azpimarratu dute, eta deitu egin diogu Jose Maria Izegari Basque Culinary Centerreko zuzendari nagusiari gauzak zertan dihoazen, nola dihoazen jakina lizateko. Jose Mari, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, bikaintasuna, etorkizuna, ekintzaletasuna, hori guztia entzun du gaur jardunaldi hoien aurkezpenekoan.
Ba bai, azkenean aurten ja bosgarren edizioa dugu, ez, nazioarteko foro honen bosgarren edizioa, eta gure helburua da ikusiaz gure elikadura ohiturak eta gure konsumo ohiturak, ez, janariekiko eta hainbat gauzekiko, baino janariarekiko nola ari diren aldatzen, nola negozio aukerak, proiektu aukerak irekitzen diren, eta horretarako pixkate horren adierazle eta baitare adibide eta gogoeta gai diren hainbat ekintzaile eta proiektu gonbidatu ditugu, eta mota askotako proiektuak entzun dira gaur lehenengo egunean, eta horrek ere adierazten digu, ez? Azkenean elikadurak negozio aukerak irekitzen ditula eta jende asko ari dela ekiten.
Eta nolako ekintzaileak dira beharko liratekenak? Ze esate baterako barne produktu gordinaren 10,6% dela elikagaien ingurutik sortzen dena aipatu da. Ez dakit, gure horren beste ainoko garrantzia ematen diogunez janariari eta gastronomia zaleak Euskal Herrian horren beste izan da, oraindik ere kanpoko ekintzaile gehiago behar ditugu?
Bueno, azkenean, diozun bezala, gaur egun Euskadiko ekonomian eta enpleguan, elikadura eta gastronomia sektoreak garrantzia handia dauka, baina iruditzen zaigu ere ikusita, ez, mundu mailan eta esango nuke gizarte aurreratuetan modu batean eta beste garapen bidea dauden herrialdetan beste modu batean badagoela aukera. Oraindik enpresa gehiago bultzatzeko, produktu berriak bultzatzeko, lanpostuak sortzeko, eta iruditzen zaigu gure herri hau euskal sukaldaritzaren bidetik munduan ezaguna dela, baino baita ere aukerak dauzkala, eta hori bultzatu nahi dugu, ekintzaileei lagundu nahi dugu, eta baita ere ekintzaileak erakarri nahi ditugu Euskal Herrira.
Zer nolako arloetan ari zarete pentsatzen? Zer da dagoeneko sukaldatuta dagon elikagaietan esate baterako?
Bueno, danetik dago, egia esan gu saiatzen gera foro honetan, topaketa honetan, ahalik eta adibide gehiago ekartzen, hau da, produktuaren ekoizpenetik hasita, eta adibidez bihar daukagu mainguru bat nekazaritzaren etorkizunari buruz hainbat ekintzailek hitz egingo dutena, baina gero elikagaien transformazioa, jatetxe berriak, baina baita ere esango nuke teknologiaren transformazio horrek ekarriko dituen aldaketek erantzunez baita ere ze aukera irekitzen diran. Orduan, esango nuke oso adibide desberdinak ikusi ditugula, baina ekoizpenetik hasita esango nuke turismoraino ere.
Transformazio horretan, ez dakit banik, gastronomia teknikariekin, ingenieriekin ere harremanetan, ez hotelitzateken jarri beharko harremanetan?
Bueno, badago, nolabait askotan gertatzen da, lehenik esan nahiko nuke, guretzat ere importantea dela, esango nuke guretzat, gure gastronomia honek suposatzen duena kalitatezko janaria, balore jakin batzuek dituen janaria jasangarritasunarekin lotuta, kalitate eta, goxoa deitzen diogun kalitate horrekin lotuta, noski hori industrializatzen denean, beharra da, beharrezkoa da, teknologia sartzea, zientzia sartzea, baino, mantenduaz kalidadezko irizpide hori, ez? Eta nik uste dut gastronomia erabiltzen dugunean, noski jatetxe batean pensatzen dugu, baino enpresa industrial batek edo janaria lantzen dugunean, hori nahi dugu bultzatu, ez? Kalitatezkoa izan dadin.
Turismoa ere aipatu didazu, ze gastronomiak ere turismo asko erakartzen du gurera.
Bai, nik uste dut Euskal Herrian hortan adibide garbia dela nola gastronomia izan daiteken turisten erakargai, noski, etortzen direnak Euskal Herrira, bilatzen dute gure kalitatezko gastronomia hori, eta gure erronka ere bada kalitate hori mantentzea, eta aldi berean datuek esaten digute 30% inguru etortzen dela jatera, motivazio nagusi bezala, ez? Eta nik uste horrek esan nahi duela, ba, aberastasun eta lanpostu edo enplegu iturria dela eta hori mantendu behar dugula.
Bai, Peli Mantirola Jaurlaritzako elikagaien kalitate eta industria zuzendariak hain zuzen ere datu hori eman du, ez? Gaur jardunaldiaren aurkezpenekoan, gaur egun 86.000 lanpostu badirela arlo honetan, baina 1.000 ere igotzeko borondatea egongo litzatekela epe laburrean, horretarako Bas Culinary Centerrek ere izango du, ez? Zer esana eta zer egina?
Bai, orain dela, Peli Manterolak esan duen bezala, orain dela hilabete batzuk Arantxa Tapia sailburuak aurkeztu zuen Euskal Herriko gastronomia eta elikaduraren plan estrategikoa, eta hor, bueno, Euskal Herriko hainbat eragilek parte hartu dugu, eta guk ere, noski, gure ekarpena egin beharra daukagu, bai, formazio bidez, etorkizuneko, esango nuke, eraldatzaileak, edo liderrak, edo ekintzaileak formatuaz, bai gure graduan, bai gure masterretan, baino baita ere ikerketa eta berrikuntzaren bitartez, ez? Genean gure zentro teknologikoan hortan ari gera lanean, eta bueno, erronka bada, baino pixka bat helburu balin badaukagu sektore hau hazi daitekela eta ekarpen handiagoa egindakiokela gure ekonomiari eta gure gizarteari, horretan lan egin behar daukagu.
Bueno, bi eguneko jardunaldia izango da, bihar esan didazu mai ingurua izango dela besteak beste, hola azpimarratzeko beste zerbait egitarautik?
Bueno, bihar ere izango dugu itzaldi bat, Javier Goyenetxe izena duen izlari bat, Ecoalf, enpresaren sortzailea, eta hau lotua dago jasangarritasunarekin, ekonomia zirkularrarekin. Eta gure foro honetan nahiko agertzen ari da. Inguru giroa, aldaketa klimatikoa, jasangarritasuna, eta nola horrek, noski zer egin daukan gure mundu honetan, baina aldi berean ze negozio aukera irekitzen dituen, esango nuke, ekonomia berdeago bat edo ekonomia jasangarriago bat egiteko. Eta bihar bera dator, nik uste aintzindaria dela gai hauetan, eta bueno, interesgarri izango da noski bere ikuspegia sakonagotik ezagutzea.
Bueno, Bas Culinary Centerrek sustatuta 5. ekintzaletasun foroa, eta azpimarratuko ditut Jose Maria Izegak elkarrizketan zehar esan dizkigun gauzak, jasangarria, kalitatezkoa eta goxoa. Hiru datu horiek eman didate harreta. Eskerrik asko Jose Mari, segi ondo.
Eskerrik asko zuei, urrungora arte.